Jy kan die woord van die Here oopmaak by Openbaring 20. Openbaring 20. Openbaring 20. Ek gaan net saam lees. Ons kan saam lees Openbaring 19 vers 20, net so twee verse van Openbaring 19. Openbaring 19 vers 20. En die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duivel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. En hy sal uitgaan om die nasies te verlei in die vier wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En die duivel wat hulle verlei het is in die poel van vuur en swavel gewerp waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ja, vriende, ek wil graag met u praat na aanleiding van die eerste vers en die tweede vers, want hy sê, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdaal met 'n sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang. Dan sê hy vir ons duidelik wie dit is, die duivel, die Satan, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, letterlik, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word. Nou ek het al met hierdie reeks oor die Bybelstudie ook vir u gesê, jy moet maar net die woord letterlik lees. En dit lees soos dit daar staan. Die duivel word vir 1000 jaar gelang gebind, iewers in die toekoms. En daarna gaan hy vir 'n kort tydjie ontbind word. Dis so eenvoudig soos dit. Die skrif noem die Satan die god van hierdie wêreld. En hy is nou al vir baie lank, vir 6000 plus minus jaar besig om die mensdom te verlei. Daar sal egter 'n dag kom wanneer die Satan vir 1000 jaar lank gebind sal word en in die bodemlose put gegooi sal word, waarna hy daarna, nadat hy vir 'n kort tydjie ontbind is, sal hy in die poel van vuur gegooi word. So as die fliek vir jou wys dat die Satan in die hel bly, dan is dit nie waar nie, want hy bly nou nog nie in die hel nie. Hy is nie die man met die tweetand of die drietand vurk wat in die hel is nie. Dis nie sy woonplek op hierdie stadium nie, maar na die 1000-jarige vredesryk sal hy wel daarin gegooi word, nadat hy vir 'n kort tydjie losgeloop het weer. Kan u jou nou indink in die woede waarmee die Satan sal neerdaal teenoor sy volgelinge wat saam met hom in daardie poel van vuur gegooi word? So vanaand hanteer ons dan nou die binding van die Satan vir 1000 jaar in 3 hoofgedagtes. Voordat hy gebind word, en dan praat ons net so 'n bietjie oor die doderyk. Waar is die mense wat in die dood, of waar is die mense wat goddeloos is en wat gesterf het? want hulle is nie op hierdie stadium in die hel nie, hulle is in die doderyk. En dan praat ons ook tydens sy gebintenis. So tydens sy gebintenis is die Here besig om te regeer op die aarde vir 1000 jaar lank, want hy kan nie die nasies verlei, die Satan nie, want hy is gebind. En dan praat ons 'n bietjie oor nadat hy gebind is, en dan oor die rede waarom Satan losgelaat word. Kom ons kry net so 'n bietjie weer agtergrond, ons is nou klaar met die wederkoms van Christus. Ons het laas week daaroor gepraat in hoofstuk 19. Ons het ook al reeds die eerste 4 dele waarin die boek Openbaring opgedeel kan word, het ons klaar behandel. Ons het gesien Openbaring 1 gaan oor die persoon van die boek. Dis 'n openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Daar die gou is om die draai. Openbaring 2 en 3 gaan oor die geskiedenis van die kerk. Dit is wat Johannes gesien het aan die 7 gemeentes in Asië. Hierdie was 7 letterlike gemeentes, maar dis ook 'n profetiese boodskap aan u en my wat vanaand hierso sit. En dan het ons ook gesien, as jy nou mooi gaan lees, dan sal jy agterkom dat hierdie 7 gemeentes stel ook voor die 7 tydperke van die geskiedenis in die kerk van die Here Jesus Christus voor. Ons natuurlik leef in die laaste een, die tyd van menseregte, die tyd van Laodicea. Openbaring 4 en 5, sodra die Here Jesus buite die kerk gestoot word, dan open 'n ander deur in die hemel vir die kerk. Die kinders van die Here, die Ekklesia, die ware gereddes, die weergeborenes, hulle gaan op deur die wegraping. 1 Tessalonisense 4 praat daarvan, en dan ook Openbaring 1 vers 5. Hy sê Christus is die eerstgeborene uit die dode. Nou as hy die eerstgeborene is uit die dode, sal daar ook ander na hom opstaan. En dan het sê hy ook daarso, hy het ons gemaak konings en priesters vir sy God en Vader. Dan Openbaring 6 tot 19 praat oor die groot verdrukking wat op die aarde besig sal wees. 7 jaar in Daniel se boek, die 9de hoofstuk praat van hierdie 7 jaar van verdrukking, die 70ste week van Daniel. En dit sal 'n tydperk van 7 jaar wees, 1260 dae lank op die aarde, letterlik. Hy sê in Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke. Dis nou daai Openbaring 19 vers 11 wat ons hanteer het, waar elke oog hom sal sien. Ons het laasweek hanteer, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, natuurlik Israel, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf by die slag van Armageddon, wanneer die voëls hulle lyke sal opvreet. Ons het laasweek dit ook behandel. Nou kom ons by die laaste gedeelte van Openbaring 20 tot en met 22, wat gaan oor die ewigheid. Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin daar gewees en hy sal ook in die einde daar sal wees. Hy is die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Hy is, hy was en hy kom, die Almagtige. So vanavond begin ons met die dinge van die ewigheid, hoofstuk 20, ek is die Alfa en die Omega, en aan die einde van ons tyd, waarin ek leef, die tyd van Laodicea, die tydperk van die kerk, die laaste tydperk van die kerk, na die uitstorting van die Heilige Gees, sal die ware kerk weggeraap word. Dit is die gemeente van Philadelphia, die gemeente van Philos Delphos, en dit is broederliefde, hulle sal weggeraap word, hulle is die een wat die geopende deur gekry het, en hulle sal opgaan, want in Openbaring 4 vers 1 staan daar, kyk, ek het in die hemel gesien, die geopende deur, en hy het ook vir daardie gemeente gesê, ek het jou geopende deur gegee, wat niemand kan sluit nie. So daarna sal daar 'n tydperk van 7 jaar wees, volgens Daniel 9, en die Satan sal toegelaat word, om in al sy toren, daar so besig te wees, op te tree teen God en teen sy mense, veral teen die volk Israel, veral in die laaste 3,5 jaar, van die 7 jaar van verdrukking, ons het alles behandel, en het sal een hoogtepunt bereik, tot by die slag van Armageddon, daar in Openbaring 19, waar dit sal eindig met die Here Jesus' terugkeer na die aarde, waar die rots die beeld van Nebukadneser sal vernietig, al die koninkryke van die aarde, wat daarby Nimrod begin het in Genesis 11, hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees, en toe was die kop, die nuwe Babyloniese Ryk, en toe die bos van silwer, die Persiese, Medo-Persiese Ryk, en toe daarna die Griekse Ryk, wat die lendene is van koper, en toe die Oos- en die West-Romeinse Ryk, die twee bene van yster, en dan natuurlik die voete van klein yster gemeng, want in die laaste dae sal die mense vermeng raak, maar hulle sal ook nie meng nie, en dit is die tyd van demokrasie waarin ek en u leef, wat sy hoogtepunt sal bereik, daarso by die antichristse regering tydens die groot verdrukking. Die eerste handeling van die Here nadat hy sy voet is op die Olyfberg gesit het by sy wederkoms en hy die nasies met die asem van sy mond verdelg het by Armageddon is om die dier uit die see en die dier uit die aarde lewend in die poel van vuur te werp. Hy sê in Openbaring 19 vers 20 wat ons gelees het en die dier is gevange geneem en saam met hom die valse profeet, nou die dier is natuurlik die antichris, die antichris is gevange geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee in die vuurpoel gewerp wat met swavel brand. En hierdie twee was die Satanse hoofverteenwoordigers tydens die 7 jaar van verdrukking. Die antichrist en die valse profeet en hulle word in detail beskrywe in Openbaring 13, ons het dit reeds behandel. Die antichrist, kom ons gaan net bietjie aan, die antichrist, die dier uit die see, hy is die politieke diktator wat al die nasies sal verenig in een groot mag om Godse verkose volk, namelijk Israel, te probeer vernietig om 'n valse koninkryk op aarde te vestig. Hy is die laaste diktator in die gees van Nimrod, daar die eerste diktator van Genesis 11. En elke wereldryk sedertdien het een of ander vorm van wat kom in een of ander vorm uit deur hierdie beeld. Ons het gesien dat dit die laaste ene was 476 na Christus, dis die Romeinse Ryk, en van daaraf het ons hierdie demokratiese bestel, in een of ander vorm. So die valse profeet, hy is dan ook die geestelike hoof van daar die tyd, die antichrist sal hom gebruik om sy eie program te bevorder, maar wanneer Christus sal terugkeer, gaan hier die twee mense, die valse profeet en die antichrist, hulle sal lewend in die poel van vuur gewerp word, hulle sal dus die heel eerste inwoners wees, van die vuurpoel, wat ons nou noem die hel. Tot en met die gebeure van Openbaring 19, is die hel dus leeg. Nou klink het snaaks, as ek so sê, maar die heel eerste inwoners van hierdie verskriklike plek, wat die Bybel die poel van vuur noem, sal hierdie twee persone wees, want hulle is mense. Die antichrist is een mens, en die valse profeet is een mens, wat die Satan natuurlijk nou sal gebruik. Maar ons moet nou let, as ons vir iemand sê, dat as hy hom nie bekeer nie, en dat as hy nie die Here Jesus Christus aanneem as sy verlosser en saligmaker, en dat hy sal hel toe gaan, is dit waar? Want hy sal uiteindelik hel toe gaan. Hy sal uiteindelik na die duisendjarige vredesryk sal hy opstaan, om voor die groot wit troon van God te gaan staan. In daar die gedeelte, kyk daar is die duisend jaar van vrede. En daar sal hulle ook opstaan, al die goddeloses, daar staan die graf, en dan sal daar opstaan, by die groot wit troon oordeel, en daarna sal hulle in die poel van vuur gewerp word, die hel, so dan hulle sal uiteindelik in die hel opeindig. Die oordeel by die groot wit troon, sal net 'n vonnis oplegging wees, daar sal die Here nie sê, jy het my nie gedien nie, so jy gaan hel toe, jy het my gedien, so jy gaan hemel toe nie. Daai is net 'n vonnis oplegging, daar sal nie gereddes wees nie, hulle sal allemaal al opgestaan het, want die opstanding van die gereddes sal wees by die wegraping, vir die wat uit die kerkdispensasie kom, en vir die ander kinders van hier uit die Oud Testament, kort voor die duisendjarige vredesryk, hulle sal daar sal so opstaan. So al die gereddes sal opstaan, voor die duisendjarige vredesryk, die ongereddes sal opstaan na die duisendjarige vredesryk. So waar is dan die mense wat reeds gesterf het sonder God? Waar is hulle op hierdie oomblik? En ons kyk nou in die eerste gedagte voor die Satan vir 1000 jaar lang gebind word. Dis die goddeloses in die doderyk. As jy nou na hierdie prentjie gaan kyk, daar is 'n prentjie van Lukas 16, waar Lazarus die ryk man, daar is Lazarus, staan in die boesem van Abraham, en daar is die ryk man, en daar is groot kloof tussen hulle, en op daardie stadium was die doderyk nog so, dat die gereddes en die ongereddes daar so is, van die oud-testamentiese tydperk, maar toe Jesus gekruisig is, toe het hy hulle genaal, en het hulle na hom toe gevat. En op hierdie stadium is al die ongereddes in die doderyk. Daar is die kerk tydperk, na die kerk tydperk, ek en jy leef nou daar, na die kerk tydperk sal die gereddes opstaan by die wegraping, en hulle sal by Christus in die hemel wees, Openbaring 4 en 5. En dan sal Christus terugkom aarde toe, kort voor die millennium koninkryk, dan sal die 7 jaar van verdrukking wees, dit sal die regering van die antichrist wees, die 70ste week van Daniel, die restauratie van die jode sal daar wees, Israel sal hulle bekeer, die tempel sal herbou word, en die offers en die dinge sal herstel word. Kort voor die millennium is Armageddon, en dan sal die antichrist ook vernietig word, en hy sal in die poel van vuur gewerk word, saam met die valse profeet. Dan is die millennium tydperk, hierso sê nie dat die mense wat tydens die groot verdrukking gesterf het, en die oud-testamentiese gelowiges opgewek word, kort voor die millennium. Na die millennium word Satan losgelaat, en dan is daar ook die groot betroon oordeel, en dan is die ewigheid. So dis maar al wat die prentjie beteken, maar ons hanteer nou in die eerste gedagte, voor die Satan 1000 jaar gebind word, is die goddeloses in die doderyk, en ons gaan so 'n bietjie daaroor praat. Openbaring 20 vers 5 sê, en die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Van wie praat hy dan? Die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Hy praat van die ongereddes. Goddeloses wat gesterf het voor die 1000-jarige vredesryk en sal sterf tydens die vredesryk. Al die goddeloses, hulle is in die doderyk. Die doderyk en die hel is nie dieselfde plek nie. Die woord hel kom nie in die oorspronklike taal in die Ou Testament so voor nie, wel die woordjie Sheol. In die Griekse ekwivalent van die Nuwe Testament is die woordjie Hades. Nou hierdie plek Hades of Sheol, in Engels, ongelukkig in die King James ook, is hy so vertaal as hel. In die Afrikaans is hy reg vertaal as doderyk. Jy kan maar gaan lees, as jy praat van doderyk, dan is dit nie die hel soos wat hy praat van op ander plekke, die poel van vuur nie. So hy praat van die doderyk. En die doderyk is die plek waar al die siele van die mense was, wat gesterf het voor die kruis. Vroeger was ook die gereddes daar so gewees, maar daar was 'n groot kloof tussen hulle gewees. As jy na Lukas 16 gaan kyk, dan kon Lazarus en kon hy die rykman sien, maar hy kon nie by hom uitkom nie. Wanneer mense van die Ou Testament voor die kruis gesterf het, het hulle liggame natuurlik in die aarde agtergebly, maar hulle siele het na die doderyk toe gegaan. Die onderste dele van die aarde, noem die Bybel dit. En hierdie plek word baie grafies vir ons beskrywe in Lukas 16, deur die geskiedenisverhaal, ek sê geskiedenisverhaal van die rykman en Lazarus. Dis nie 'n gelykenis nie. Die Afrikaanse vertalers het daar so 'n opskrifie gesit, die gelykenis van die rykman en Lazarus. Dis nie 'n gelykenis nie, dis 'n beskrywing van die doderyk. Verkeerdelik daar die opskrifie daar so gesit. En toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy die doderyk, het Hades ingegaan, en al die geredde siele saam met hom geneem na die hemel toe. Hy het ons vir daai man aan die kruis gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En die paradys is daar die gedeelte van die doderyk waar die geredde mense was. Terwyl die verlore siele is agtergelaat in die doderyk. Hulle wag tot op daardie dag waar die Here by die groot wit troon hulle sal oordeel, die vonnis oplegging, en hulle in die hel gewerp sal word, die poel van vuur. Na hierdie oordeel van Openbaring 20 sal die goddeloses wat in die doderyk in aanhouding was uiteindelik in die poel van vuur gewerp word. Die poel van vuur, dit is die Bybelse beskrywing vir die hel. So as jy poel van vuur lees, dan weet jy dit staan vir die hel, daardie plek met vlamme wat brand. Die poel van vuur is anders as die doderyk. Die doderyk is soos 'n plek van aanhouding voor die tyd vir verhoor afwagtendes, soos 'n sel by die tronk waar mense wag totdat hulle verhoor word. En daardie verhoor sal in die geestelike wêreld wees by die groot wit troon oordeel. Vir Efesiërs 4 vers 9 praat daarvan. Hy sê maar dit hy Jesus het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Dis waar die doderyk was. Hy praat daarvan. So dis hoekom ons ook nie, as ons die geloofsbelydenis doen, soos in die Sisterskerk gesê, ter helle neergedaal in die geloofsbelydenis nie. Want hy het nie ter helle neergedaal nie, hy het in die onderste dele van die aarde neergedaal, soos wat Efesiërs 4 vers 9 ook vir ons sê. Die skrif praat van die onderste dele, nie van ter helle nie. Die hel, die ewige vuur, is 'n plek wat berei is vir die duiwel en sy engele, maar die verhoor afwagtenis van die doderyk sal uiteindelik hulle plek daarso vind, as hulle nie die Here Jesus gevind het as verlosser en saligmaker nie, na die groot wit troon oordeel in Openbaring 20, na die duisendjarige vredesryk. Matteus 25 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur, wat berei is vir die duiwel en sy engele, dit is die hel. En aan die einde van die groot verdrukking sal die valse profeet en die antichris, daar die twee mense, hulle sal die eerste twee bewoners wees van hierdie plek van ewige vuur, wat die Bybel beskryf as die hel. Wat oorspronklik berei is vir die duiwel en sy engele, dit is die hel in die letterlike sin van die woord, nie die doderyk nie. Die hel is nie net 'n plek van vernietiging, so sommige glo nie, jy sal vir ewig lewe in die hel. Maar die wurm sal nie doodgaan nie, en die vlam sal vir ewig brand. Baie mense dink, dit is nou maar alright om hel toe te gaan, want daar so sal ek nou maar my straf kry doodgaan, nie, jy sal nie doodgaan nie, jy sal vir ewig in die hel wees, en jy sal vir altyd brand, en die wurm sal nie doodgaan nie, jy sal aanhou vreet, en as jy gril vir die maaiers, as jy woensdag die sakke moet uitsit, kan jy maar net dink, hoe is dit in die hel, as die wurms nie doodgaan nie, en hulle aan jouself vreet. Openbaring 19 vers 21 staan, lewend is die twee, die antichrist en die valse profeet, gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. So dis ons duidelik, dat hierdie twee in die hel gegooi word. Hulle is die eerste bewoners daarvan. Maar in die volgende hoofstuk, hoofstuk 20, na ons hoofstuk 19 vers 21 gelees het, in hoofstuk 20, na 1000 jaar, sien ons dat hierdie twee mense steeds in daardie plek is. Lewend in die vuurpoel met swavel wat brand. Na 1000 jaar is hulle steeds lewend in daardie plek. So dit sê net vir ons dat hulle nie sal doodgaan in daardie plek nie. Openbaring 20 vers 10 staan daarso: en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Hulle is nog steeds daar, hulle is nog steeds lewend, die wurm vreet nog steeds, die vuur brand nog steeds, en hulle lewe nog steeds. Hulle sal nie doodgaan nie. Direk na die valse profeet en die antichrist in die hel gegooi word, sal hulle volgelinge gedood word. Maar hierdie mense sal nog nie in die hel gegooi word nie. Hulle sal gedood word en hulle sal in die doderyk wag tot op daardie dag waar hulle daarna in die hel gegooi sal word. Openbaring 19 vers 21 sê, die ander, die mense wat hulle gevolg het, is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, daarby Armageddon, en al die voels is versadig van hulle vlees. Hierdie mense sal wag in die doderyk tot op daardie dag. Die Satan sal gebind, daarna gegooi word in die bodemlose put vir die tyd van die duisendjarige vredesryk, sodat hy nie meer die nasies kan verlei nie na die slag van Armageddon. Hy is presies vandag nog besig om die nasies te verlei. Gaan kyk maar net na die nuus en sien hoe die duiwel besig is om hulle te verlei. Die wêreldse probleme word deur oorlog opgelos, mense dink hulle kan dit so doen, want die Satan sê dit vir hulle, en ons kan maar net gaan kyk na die eerste en die tweede wêreldoorlog, en daarna toe dit nie werk nie, toe sê hy vir hulle, nou moet julle allemaal verenig in vrede, en ons sal julle regeer, en dit is maar die Verenigde Nasies en die VVO wat voor hulle was, en hy sal hulle verlei, hy sal hierdie program van die Verenigde Nasies afdruk op die mense, en dit is ook hoekom UNESCO nou hierdie onderwysstelsel op ons probeer afdruk, dit kom maar van die Verenigde Nasies af, en hulle probeer onderwys, godsdienst en die konferensies wat hulle hou, probeer hulle afdwing op die mense. Maar na 1000 jaar sal die Satan dan nou vir 'n kort tyd vrygelaat word, en hy sal onmiddellik weer probeer om die nasies te verlei, na hierdie 1000 jaar. Hy sal die goddeloses verlei om God en Christus te probeer oorwin, maar hy sal saam met hulle daarna in die poel van vuur gegooi word, en ons lees daarvan in vers 7 tot en met vers 10, ek lees het vir u. Wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, en hulle getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges in die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, finaal, waar die dier en die valse profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. En daarna sal hy nooit weer die mense kan verlei nie. Dan is ons daar. Vir ewig en vir altoos. Die ewigheid vir altyd. Maar kom ons kyk wat gebeur op die aarde terwyl die Satan gebind is. Terwyl die Satan vir 1000 jaar gebind is, regeer die Here persoonlik op die troon van sy vader Dawid, die Here Jesus self. Ons sien in Openbaring 20 vers 4 en ek het trone gesien en hulle wat daarop sit en hulle daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien wat van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Jy sal saam met Christus regeer 1000 jaar lank as jy kind van God is, want hy sê ook in Openbaring 4 of 5 as ek nou reg onthou dat ons priesters en konings vir ons God gemaak sal word om te regeer gedurende die 1000-jarige regering op aarde. Vers 4 word ondersteun deur vers 6 as hy sê salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Wat sy eerste opstanding? The righteous dead raised. Dit is die weggraping of hierdie wat deel is van die eerste opstanding? Na die 7 jaar van verdrukking, die oud-testamentiese gelowiges, almal wat gered is, hulle is deel van die eerste opstanding, die opstanding tot die lewe. So salig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, salig is hy wat gered is. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, daai poel van vuur, asof hulle by die groot vertroon oordeel gevonnis sal word. Oor hulle die tweede dood geen mag nie, maar hulle is al priesters van God, en van Christus wees, en sal saam met hom, as konings regeer, 1000 jaar lang. Dit staan net daar vir ons om te lees. Ons hoef nie in te lees nie, dit is duidelik vir ons om het raak te lees. Hierdie twee verse praat duidelik van Jesus' letterlike 1000-jarige vredesryk op aarde, en volgens die Bybelse profesie sal daar na die wederkomst van Christus, 'n wonderlike tyd op aarde wees, waar die leeu en die lam langs mekaar sal hê. 'N wonderlike tyd van vrede, voorspoed en geluk en blydskap op aarde. Die ou en die nuwe testamente profeteer hieroor en Jesus self maak melding van hierdie 1000-jarige vredesryk. In Latyns word dit millennium genoem. Mille is 1000 en annum is jaar. Millennium. Nou in die Grieks praat ons van die woordjie gilios. Gilios is 1000. En daarom praat ons van mense wat so glo soos wat ons glo as giliaste. Ons is giliaste. Ons glo aan die letterlike 1000-jarige vredesryk op aarde. En giliasme leer die volgende. Christus sal self as koning regeer vir 1000 jaar lank op aarde na die wederkoms. Dit lê dus in die toekoms. Ons is dus nie nou in 'n figuurlike 1000-jarige vredesryk waar die Satan gebind is nie. Daar sal 'n opstanding wees van die regverdiges voor die 1000-jarige vredesryk. Daar sal 'n opstanding. En die opstanding van die goddelose sal wees na die 1000-jarige vredesryk. Ons glo Bybelse profesieë moet letterlik verstaan word, net soos dit daar staan. Dis hoekom daar 'n 7 jaar van verdrukking sal wees. Om Israel te bring by 'n punt waar hulle sal bekeer tot die Here en hulle Messias sal aanvaar en waar die Jode weer herstel sal word tot in Palestina. As dit nie so was dat die Here 'n waarmaker van sy woord is nie, dan was hierdie nie waar nie. Maar die Here is 'n waarmaker van sy woord en daarom is daar beloftes wat hy aan Israel gemaak het wat nog steeds vervul moet word. En daarom is daar so iets soos 'n 7-jarige verdrukking. 'N smeltkroes. Die benoudheid van Jakob, sodat Israel by daardie punt sal uitkom. En dis hoekom ons in die letterlike regering van die Here Jesus glo, want ons hanteer die profesie letterlik, net soos dit daar staan, lees ons dit. Ons hoef dit nie figuurlik te interpreteer nie. So ons skaar ons by hierdie groep Bybelverklaarders. Maar dan is daar ook die ander groep, wat ons noem die anti-giliaste. En ek het nou al baie gelees oor hierdie ding en omdat ek ook self uit een van die sisterskerke kom, En ek is so lief vir die NG Kerk en ek het daar groot geword. Die Heer het my geroep vir hierdie kerk, maar ek kom uit die NG Kerk het. En ek weet in die 60s het hulle hierdie besluit omgekeer. En die ou NG Kerk het nie so geglo nie. Hulle was Gileaste gewees. Net soos wat ons glo. Hoekom dink jy is ons Gileaste? Hoekom is ons leer so? Want ons het in 1944 afgestig toe die NG Kerk wil het geglo het. En in die 60's het hulle dit omgedraai na anti-Giliasme. Andrew Murray en daar die manne was allemaal Giliaste gewees. Hofmeyer, Dominee Hofmeyer en die manne van die ou kweeskool daar in Stellenbosch was allemaal Giliaste gewees. Maar iewers het die manne die pad buister geraak. En hierdie anti-Giliaste, hulle leer dat die duisendjarige vredesryk figuurlik, geestelik, simbolies verstaan moet word. Namelijk dat Christus nie letterlik op aarde sal regeer nie, dat die getal 1000 nie letterlik verstaan moet word nie, dit is net 'n volmaakte tyd wat Jesus sal regeer. En hulle leer dat die 1000 jaar al reeds met die kruisiging van Jesus begin het, waar hy die duivel oorwin het en waar hy gebind het, en daarom leef ons volgens hierdie mense, volgens die anti-Giliaste, volgens hulle reeds in hierdie 1000-jarige vredesryk. En hulle glo dat die wederkoms na hierdie 1000-jarige vredesryk sal wees. Ek glo nie, die duivel is gebind in die tyd waarin een ek leef nie. Hulle glo ook nie in verskillende opstandings van die dode nie, soos die Bybel nou net letterlik vir ons gewys het uit Openbaring 20 uit nie. Hulle glo in een algemene opstanding van die regverdiges en die goddeloses na hierdie sogenaamde figuurlike vredesryk van hulle. Hulle glo ook nie Bybelse profesieë moet letterlik verstaan word nie, maar dat dit geestelik verstaan moet word. En 'n ander naam vir anti-Giliasme is vervangingsteorie. Want sodra jy dit begin, die Bybelse profesieë nie letterlik verstaan nie, moet jy dinge begin vervang. Dan moet jy begrippe in die Bybel vervang, soos jy moet die Israel met die kerk vervang. Dan gaan jy nooit uitkom by 7 jaar van verdrukking, dan gaan jy nooit Daniel 9 reg interpreteer nie, dan gaan jy nooit die wegraping reg interpreteer nie. En daarom maak hulle Israel die kerk, hulle maak die 144.000 Joodse evangeliste van die groot verdrukking, maak hulle die miljoene christene oor die eeuwe heen. Die toekomstige 1000-jarige vredesryk word die huidige kerkdispensasie, wat in elk geval nou al langer as 2000 jaar lank is. Realiteit is soos die herstel van Israel, sien hulle nie raak nie. Die komende wegraping sien hulle nie raak nie. Want hulle interpreteer nie die woord van God letterlik nie. En ons kan nooit hier die leer van die anti-Giliaste onderskryf nie, omdat dit lynreg bots teen dit wat die oud-testamentiese profete vir ons leer, dit wat die nuwe testamentiese apostels, dit wat die Here Jesus Christus self vir ons geleer het, dit wat die nuwe testamentiese kerk geleer het. Die anti-Giliaste se leer is glad nie op skrifuitsprake gebaseer nie, terwyl Giliasme sy wortels diep in die woord van God het. Openbaring 20 vers 1 tot 10 praat 6 keer van die 1000-jarige vredesryk. Profete soos Esegiel, Jeremia, Jesaja, andere, Sagaria, praat ondubbelsinnig van die 1000-jarige vredesryk, 'n komende Messiasryk. Nou word die bewering dikwels gemaak dat Giliasme, soos wat ons glo, 'n redelike onlangse uitvinsel is. Maar Giliasme is nie 'n dwaal, soos wat die anti-Giliaste beweer nie, dat dit iewers in die latere kerkgeskiedenis ingesluip het nie, eerder andersom. Die apostels het dit geleer, die heel vroeë kerkvaders het almal Giliasme geleer, geglo en hulle dit verkondig. Papias, hy het in die eerste helfte van die tweede eeuw geleef, in Amore van 100 tot 150, daar rondom. Hy was biskop van Smyrna gewees, een van die 7 gemeentes van Asië. Nou, hy was 'n leerling van die apostel Johannes gewees, skrywer van Openbaring. En Papias het op gesag van Johannes geleer, dat daar na die opstanding van die dode, 'n letterlike koninkryk van Christus op die aarde sal wees, waar daar wonderlike voorspoed sal wees. Polycarpus, een van die meer bekende kerkvaders, hy was een van die jongste leerlinge van Johannes gewees en hy het op gesag van die apostel geleer dat die 1000-jarige vredesryk 'n tyd van besondere vrugbaarheid gaan wees. Irenaeus, hy het geleer dat die loon van die regverdige sal wees, daarom dat hulle tussen die dooie sal opstaan om te heers, wanneer die skepping vernuwe en vrugbaar sal wees. Hy het gemeen dat na 6000 jaar daar 1000 jaar van vrede in en voorspoed sal wees. Justinus Martyr, dis waar die naam martelaar vandaan kom. Justinus Martelaar. Hierdie vrome kerkvader, hy het geglo aan 'n herboude, vergrote, bewoonde Jerusalem van die toekoms waar die uitverkorenes na die opstanding van Christus vir 1000 jaar lang sal regeer. En hy skryf hierdie woorde self as hy sê, ek en nog andere wat op alle punte regdenkende Christene is, is verseker dat daar 'n opstanding van die dode sal wees en 1000-jarige regering in Jerusalem wat herbou en vergroot sal wees, soos die profete, Esegiel, Jesaja en andere verklaar het. Gaan lees maar hoe lyk die tempel en die stad Jerusalem. Esegiel beskryf het vir ons baie duidelik daar in die laaste hoofstukke van Esegiel. Tertullianus en Cyprianus, hierdie twee kerkvaders, hulle was verteenwoordigers van die Noord-Afrikaanse Bybelskool daar in Karthago. En hy het die toekomstige 1000-jarige vredesryk ook verwag. So die algemene beskouing van die kerkvaders was dat Jesus sou verskyn aan die einde van die dae, na die einde van die 6de millennium en dan die 7de millennium, 1000-jarige koninkryk van Christus op aarde sal wees. Dis duidelik dat antigeneasme, dit wil sê die figuurlike verstaan van die 1000-jarige vredesryk van Openbaring 20 en ander soortgelyke gedeeltes, eers later sy ontstaan gehad het in die kerk. En wel in die einde van die 3de eeu na Christus, soos 'n baie ou leer, maar die vroeë kerkvaders, die wat geleer het by die apostels, het nie daarin geglo nie. Antigeneasme is geleer by Clemens Alexandrinus. Hy was die vader van die allegoriese skrifverklaringsmetode. Nou wat is dit? Dit is 'n metode waar sinnebeelde gebruik word om die skrif te probeer verklaar. By allegorie het die skrif 'n duidelike voor die hand liggende betekenis, maar die leser, die verklaarder, hy besluit dat hy iets dieper daarin wil lees. Hy ken 'n geestelike betekenis toe daaraan. Hy lees in die skrif wat hy wil. Hy lees nie uit die skrif wat God wil nie. En die kerkvader Origenus, hy was 'n leerling van hierdie Clemens gewees. En hy was 'n vurige teenstander van Gideasme. Hy het dit teengestaan. Hy het die leer van die 1000-jarige vredesryk het hy baie teengestaan. En nou Martin Luther, as ons 'n bietjie verder skuif, Martin Luther, Adam Clarke en hierdie latere manne, hulle was almal weer vurige teenstanders van die allegoriese skrifverklaringsmetode wat Origenus aangehang het. En vele geskiedskrywers bevestig dat die algemene beskouing van die vroeë kerk, die heel vroeë kerk, tot aan die einde van die 3de eeu na Christus, was geneasme gewees, soos wat ons dit glo. Daarna het antigeneasme ingesluip, omdat mense die skrif probeer vergeestelik het, in plaas van om net letterlik te lees wat daarin staan. Jesus het die Satan wel in die kruis oorwin, maar die Bybel leer vir ons, dat die Satan eers gebind sal word, tydens die 1000-jarige vredesryk. Hy is nie nou gebind nie. Hy is nog steeds die verleier van die nasies. En ons kan maar net na die Verenigde Nasies gaan kyk en sien ons hoe hulle verlei word en hoe hulle mense verlei. En die Wêreldraad van Kerke. Gaan kyk maar na wat sê die Wêreldraad van Kerke. En dit is hoekom die EG Kerk nie aan die Wêreldraad van Kerke behoort nie. Hulle het 'n agenda wat hulle dryf en dit is nie die agenda van Christus nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy loop nou rond soos 'n brullende leeu. Klink dit vir jou soos iemand wat vasgebind is? Petrus het vir Ananias, die hele ruk na die kruisiging in Handelinge 5 gesê, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lief? Klink dit soos die Satan wat gebind is? Nee, hy is nie gebind nie. Die skrif leer ook duidelik dat daar 'n opstanding van die regverdiges voor die vredesryk sal wees, 'n opstanding van die goddeloses na die vredesryk, terwyl die antigeneaste leer dat daar een algemene opstanding sal wees. In die Bybel wys vir ons in 1 Korintiërs 15 baie duidelik, letterlik, kom ons lees dit maar net, wys hy dat daar 'n volgorde in die opstandings is. Daar sal die eerste opstanding wees en daar sal die tweede opstanding wees. 1 Korintiërs 15 vers 22, want soos hulle almal in Adam sterwe, in Adam, omdat ons sondaars is, sal ons sterwe, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, nie gered is. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, so daar is Christus lewend gemaak, het opgestaan deur die Heilige Gees by die kruis. Daarna, na Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Duidelik. By sy koms, die eerste fase van die wederkoms by die wegraping. Wanneer hy die koninkryk aan die daarna kom die einde. Wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 1 Tessalonisense 4 vers 16 praat ook van die opstanding. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die klank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, dis die gereddes. Openbaring 20 vers 5, en die ander dode, nou die ander, die ongereddes, na daarsel, hulle sal nie herlewe, totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dis die eerste opstanding. Openbaring 20 vers 5. Dis duidelik, dat daar 'n orde in die opstanding sal wees. Een opstanding tot die lewe, en een opstanding tot die dood. En tussen hierdie twee opstandings, is daar 1000 jaar, wat die Here self sal regeer, waar die Satan gebind is, en die Here sal saam met sy bruid op aarde regeer. Ons sal nou volgende Sondag aan so 'n bietjie kyk, hoe die regering lyk, van die Here, hoe dit sal werk, wie sal daarin bly, en wat hulle sal doen. Maar kom ons kyk na die laaste gedagte dan nou, van wat betref die Satanse binding. Want na die Satan vir 1000 jaar gebind is, word hy vrygelaat. Klink vir ons snaaks, hoekom word hy nou vrygelaat? Openbaring 20 vers 2 sê, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit, en 'n boom verseël, soos hy nie aansies kon verlei nie, en daarna moet hy vir 'n kort tydjie ontbind word. Hoekom word hy ontbind? Dis eerstens om te wys dat die Satan onbekeerbaar is. Hy kan nie gered word nie. En tweedens, wys die Here die absolute geregtigheid van God, deurdat die goddeloses vir eens en vir altyd en vir ewig in die poel van vuur gewerp word, die wat hom verwerp het. Gedurende 1000 jaar, vriende, sal die Satan gebind wees. Hy sal nie die nasies verlei nie. Maar in daardie tyd sal mense dus vry wees van sy slegte invloed. Hy sal nie na Eva toe kan gaan en haar verlei nie. En in daardie tyd sal die Here persoonlik op die aarde regeer. Hy sal hier wees. Hulle sal hom kan sien. Hy sal in Jerusalem wees. Maar steeds sal daar mense wees wat hom verwerp. Daar sal aan die einde van hierdie 1000-jarige vredesryk 'n groot groep mense wees wat die Here net met lippediens gedien het, wat hom nie regtig aanvaar het as hulle verlosser en saligmaker nie, wie se hart nooit verander het nie, wat die Satan dadelik sal volg, die oomblik as hy vrygelaat word. Onthou, gedurende die 1000-jarige vredesryk sal mense steeds kinders kry, die bevolking sal steeds toeneem, want dood en siekte sal die uitsondering wees, mense sal weer baie oud word, soos in Adam se tyd. Ontelbare kinders sal gebore word in hierdie tyd. Mense sal die gebod van die Here gehoorsaam, naamlik vermeerder en vul die aarde. En al hierdie kinders sal weer gebore moet word om die koninkryk te beërf, want voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En elkeen wat gebore word in die 1000-jarige vredesryk sal moet trou sweer aan die koning wat op die troon sit. Selfs die wat nog nie weergebore is nie, elke knie sal waarlik buig in hierdie tyd, maar nie almal sal gered word nie. Daar sal nog diegene wees. En hierdie feit word vir ons baie duidelik. Die oomblik wanneer die Satan vrygelaat word uit sy aanhoudingssel, daardie bodemlose put, as hy vrygelaat word, dan sal hy 'n ontelbare groot gevolg hê wat hom sal dien, wat die koning verloon, want Openbaring 20 vers 7 sê ons daarvan, nie is het maar net letterlik, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei. Na die 1000 jaar, na daai tyd, word die Satan vrygelaat, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei, wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog, En dan is baie, die getal is soos die sand van die see, en hulle het opgekom oor die breedte van die aarde, en die laar van die heiliges, en die geliefde stad omsingel, en die vuur het van God uit die hemel neergedaal, en hulle verslind. Dit wys maar net weer vir ons, dat die hart van die mens korrup is, dat die versinsels van die mens hart sleg is, van sy jeug af, sê Genesis 8 vers 21. Daar is net hoop, as mens gered word in Christus, as jy weergebore word, die onweergebore hart kan nie verbeter nie, selfs na 1000 jaar van voorspoed in die teenwoordigheid van die koning, selfs terwyl die Satan toegebind is, en hy nie hulle kan verlei nie, as die mens se versinsels van sy jeug af, maar net sleg, en hy sal verlei kan word die oomblik as die Satan uitkom. Jesus het gesê, In Johannes 3 vers 3, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy moet weergebore word, selfs in daardie tyd. Die duivel vertel aan almal wat wil luister, deur die program van die Verenigde Nasies, dat die mens slegs sy omgewing en planeet moet verbeter. Gaan kyk maar net na elke derde artikel op die BBC se website, gaan oor climate en hoe ons die planeet moet red en al die goeders, en hy is besig om 'n rad voor die mense se oë te draai. Die kwaliteit van die menslike ras moet verbeter word, Darwin se teorie en die tipe van ding, natuurlike seleksie, ons moet die swakkes elimineer, want ons is besig om al beter te word, dis 'n leen van die Satan af, ons is besig om al swakker te word, die genepool raak al slegter, ons is nie besig om te evolve, ons is besig om te devolve. Die Satan sê dat almal maar net almal moet aanvaar, ongeag van godsdienst, ras, geslag, seksuele oriëntasie. Sodoende sê hy sal die mens beter en beter word totdat die wêreld een globale wêreld van perfekte mense sonder God is, perfekte vrede sonder God. Dis die rad wat die Satan voor die oë van die mensdom draai. God het al in die tuin van Eden gewys dat dit nie sal werk nie, want hy twee mense gesit in 'n perfekte omgewing, 'n perfekte tuin, en hulle na die beeld van God gemaak, en in sy teenwoordigheid, want hy het saam met hulle in die aandwinkie gewandel, en hulle het nog steeds geval, hulle het nog steeds gerebelleer, al was die omstandighede waarin hulle self bevind het, perfect, en daarom moet die Satan losgelaat word, so het hy net weer, die nasies vir een slag nog kan verlei, so dat openbaar kan word, wie is weergebore, en wie is nie weergebore nie. Aan die einde van die eeuwe, in die mense geskiedenis, sal God weer die mense nood aan hom bewys, deur het selfs na 1000 jaar van seën, 'n perfekte omgewing, die teenwoordigheid van die koning van die konings, die onweergebore mens, net dieselfde bly, soos wat hy daar in die tuin van Eden was, deur het sodra die geleentheid om voordoen, sal hy teen God opstaan, en hy sal teen hom rebelleer. Die Satan word vrygelaat, om die nasies nog een keer te verlei, so dat die finale oordeel uiteindelik uitgespreek kan word, en almal wat hom nie gedien het nie, voor die groot wit troon oordeel kan verskyn, en saam met die Satan in die poel van vuur gewerp kan word, voordat die ewigheid aanbreek. Ek sluit af, ons is klaar, met openbaring 1 vers 19, wat die kerkgeskiedenis insluit, die wegraping, die kerk in die hemel, die groot verdrukking op die aarde en die wederkoms. Ons het vanavond begin met die ewigheid, terwyl met die binding van die Satan vir 1000 jaar lang, wat ons in drie hoofgedagtes hanteer het, voordat hy gebind is, en ons het 'n bietjie gepraat oor die doderyk, waar bevind die mense hulle, tydens hy gebind is, ons het gepraat oor die millennium koninkryk op die aarde, en nadat hy gebind is, ons het gepraat oor waarom Satan losgelaat word. En die Bybel leer vir ons, dat die wit troon oordeel van openbaring 20 vers 11 tot 15, waarna mense in die hel gegooi word, eers na die 1000-jarige vredesryk sal wees. Openbaring 20 vers 15, as het bevind is dat iemand sy naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hierdie poel van vuur is nie die doderyk nie, dis die hel. As die Bybel praat van die poel van vuur, wat brand met swaal ewig, waar die burm nie doodgaan nie, en wat die vlam nie ophou brand nie, dan is dit die hel. Dit is nie die doderyk nie. En hierdie poel van vuur is die Bybelse term, dis vir die hel. Waar is dan die mense wat reeds gesterf het sonder God? Hulle is in die voorportaal van die hel, ons noem dit die doderyk, ons noem dit die wagkamer, ons noemde die verhoor wagtende kamer. Daar is al reeds smarte, soos wat ons kan lees in Lukas 16. Die ryk man, hy het al reeds smarte gehad, hy het gevra vir 'n druppeltjie water, hy het gesê, stuur tog na my 5 broers toe, dat hulle tog gewaarsku word om nie in hierdie plek, die doderyk, die voorportaal van die hel, te wees nie. En hy het gesê, hulle het Moses en die profete, hulle sal nie luister as iemand selfs na uit die dood uit, na hulle toe terugkeer nie. Daarom hou ek nie altyd so baie daarvan, as mense sê, hulle het 'n boekie geskryf en gesê, ek was nou in die hel of die hemel gewees nie, want die Here het vir ons die woord gegee. Nou, ek sê nie, dat kan nie gebeur nie, maar ek is maar baie versigtig van wie dit ook afkom. Goed, hulle is in die doderyk wagtend vir daardie dag, na die duisendjarige vredesryk verby is, en daarom het ons gekyk na die verskil tussen die doderyk en die hel. Die doderyk is daar die verhoor afwagtende sel, voor die vonnisoplegging. Nou word die Satan gebind vir 1000 jaar lang. Die Here Jesus sal op die aarde regeer in hierdie tyd, vir daardie 1000 jaar, het sal voorspoed, geluk, blydskap en vrede wees, die leeu en die lam langs mekaar. En hierdie word die geliastiese wederkomsbeskouing genoem. As iemand jou vra, wat glo jy oor die wederkoms, dan is jy 'n gelias, as jy dit letterlik beskou. Dit is duidelik dat daar 'n orde in die opstanding sal wees. Daar sal 'n opstanding tot die lewe wees voor die millennium, en daar sal 'n opstanding tot die dode wees na die millennium. Ons kan nie saamstem met mense wat sê dat die Satan nou al reeds gebind is en dat die Here Jesus hom by die kruis oorwin het en hom gebind het nie. Ja, hy het hom oorwin by die kruis, maar hy is nie gebind nie, want hy loop rond soos 'n brullende leeu en verslind nog steeds mense. Aan die einde van die mensgeskiedenis sal God weer hom loslaat, so dat die nasies nog een keer kan verlei. So het daarna gekyk. En dit bewys het weer eens die woorde van die Here Jesus wat hy vir ons gegee het, daar in Handelinge 16 vers 31, of wat Petrus of Paulus ook gesê het, glo in Jesus en jy sal gered word. En Johannes 1 vers 11, en hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie, Israel het hom nie aangeneem nie, maar allemaal wat hom aangeneem, aan hulle, selfs al kom jy die heidene, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil of van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is, die wat weergebore is. Jesus het gesê van Nikodemus, in Johannes 3 vers 5, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore is nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. As jy reg is, hy kom, as jy weergebore, ken jy die Here Jesus, sal jy saam met hom weggevoer word op die wolke om tegemoet in die lig by die wegraping. Sal jy na 7 jaar saam met hom kom regeer vir 1000 jaar lang, as 'n koning, saam met hom, of sal jy die 7 jaar van verdrukking ingaan, of as jy sterf vanaand, sal jy dalk die doderyk moet wag, tot aan daar die dag kom voor die groot wit troon oordeel, waarvan ons verder in Openbaring 20 van lees. Waar sal jy die oë oopmaak? In die hemel, of in die hel, uiteindelik? Amen.